prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací. Jen málo válek v nedávné historii bylo vyvoláno politikou nebo územními ambicemi. Téměř všechny války, které Západ v novodobé historii rozpoutal, včetně třeba americké občanské války nebo obou světových válek, byly válkami bankéřů, podněcovanými, vyvolávanými a financovanými finančními mocnostmi Evropy. Francouzský spisovatel Anatole France, nositel Nobelovy ceny, kdysi napsal, cituji, věříte, že umíráte za vlast, zatímco umíráte za nějaké průmyslníky. Konec citace. Můžeme si tu připomenout generála Smedleyho Butlera a jeho tvrzení, že, cituji, ve válkách jde jen o peníze, o násilné otevření dveří kapitalistům a bankéřům, aby mohli nasytit svou chamtivost. Cituji dále generála Smedleyho Butlera. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem pro velký biznis, pro Wall Street a pro bankéře. Stručně řečeno, byl jsem vyděračem a gangstrem kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy, ekonomická nestabilita, zpátečnické zdanění pro generace a generace. Válka byla z velké části otázkou peněz. Bankéři půjčovali peníze cizím zemím a když je nemohli splatit, prezident na ně poslal námořní pěchotu. Vím to, byl jsem na 11 takových výpravách. Konec citace výpovědi generála Smedleyho Butlera. O příklady západních národních společností, které páchaly ekonomická a lidská zvěrstva jen kvůli většímu zisku, není nouze. K tomu se dostanu v další části tohoto pořadu. My ale tato zvěrstva samozřejmě odpouštíme, protože pachatelé jsou přece demokraté a věří ve volný trh. Poslechněte si několik jiných hlasů, než je ten můj, na téma zločinnosti vlády Spojených států a nadnárodních korporací. Ocituji vám několik dalších lidí, abyste neměli pocit, že jde o nějaký můj myšlenkový konstrukt, ale lidé, kteří prodělali osobní zkušenost v samotném základu a jádru tohoto zločineckého systému. Kdo jiný by měl nést svědectví, než právě oni? Pochodeň svědectví, pochodeň výpovědi, pochodeň jejich zkušeností. Jsou to takový systémoví whistlebloweri, bychom je mohli nazvat. Tak třeba Thomas Friedman píše v New York Times. Skrytá ruka trhu nikdy nebude fungovat bez skryté pěsti. McDonald's nemůže prosperovat bez McDonnell Douglas. On tím naráží na americkou společnost, která vyráběla komerční i vojenská letadla, která se v roce 1997 sloučila do společnosti Boeing. Dále třeba Philip Agee, bývalý agent CIA, který vydal knihu s názvem Deník CIA, a ve které napsal, cituji, americký kapitalismus, založený na vykořisťování chudých, to napsal prosím agent CIA tohle, založený na vykořisťování chudých, jehož základní motivací je osobní chamtivost, prostě nemůže přežít bez násilí. John Maynard Keynes, pravděpodobně nejvyšší ekonom v dějinách, řekl, cituji, kapitalismus je mimořádná víra, že nejodpornější lidé z nejodpornějších pohnutek budou nějak pracovat ve prospěch všech. William Grader napsal, cituji, velké nadnárodní společnosti nejsou ochotny čelit morálním a ekonomickým rozporům svého vlastního chování, vyrábět v diktaturách s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami. Pozoruhodnou vlastností globálních podniků je totiž to, jak snadno kapitalismus volného trhu odkládá své údajné hodnoty, aby mohl podnikat. Na podmínkách lidské svobody jim nezáleží, dokud je poptávka na trhu solidní. Absence svobody, pokud vůbec něco, dodává jejich operacím řád a efektivitu. Konec citace. Ta pasáž vyrábět v diktaturách s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami by měla viset nad vchodem každé pobočky těchto zločineckých korporací. Zlatem tepaná na každý sloup na ulici. To je přesně hřebík na hlavičku. Všímejte si, vyrábět v diktaturách, já bych možná doplnil i koloniích, s nízkými mzdami a prodávat do demokracií s vysokými mzdami. Tak to se přesně chovají zločinecké korporace. My si to předvedeme ještě v tomto pořadu dál. Richard Barnett v knize Intervence a revoluce napsal, cituji: Spojené státy podporují pravicové diktatury v Latinské Americe, v jihovýchodní Asii a na Blízkém východě. Protože jsou to vládci, kteří svůj osobní politický osud spojili s osudem amerických korporací ve svých zemích. Revoluční nebo nacionalističtí vůdci mají radikálně odlišné politické voliče a zájmy. Vytváření dobrého investičního klimatu pro Spojené státy a rozvoj vlastní země jsou pro ně zásadně protichůdné cíle. Proto mají Spojené státy silný ekonomický zájem na tom, aby se tito lidé nedostali k moci, nebo aby zajistili jejich odstranění, pokud se tak stane. Konec citace. Ocituji další pasáž z článku v časopise The Third World Traveler, cestovatel z třetího světa, cituji. Ředitelé většiny největších světových korporací denně přijímají rozhodnutí, která ničí životy mnoha dalším lidských bytostí. Jen asi 1 až 3% z nás jsou sociopati. Lidé, kteří nemají normální lidské city a mohou klidně v noci usnout poté, co provedli strašlivé věci. A z tohoto 1% sociopatů je pravděpodobně jen zlomek procenta s vysokoškolským vzděláním. Lidí, kteří by dokázali řídit moderní, monopolní, destruktivní korporace, je tedy takový nedostatek, že akcionáři musí platit miliony, aby je přiměli pracovat. A protože jsou to sociopati, rádi si ty peníze vezmou, aniž by se zamysleli nad jejich společenskými důsledky. Konec citace. A nebo si poslechněte Edwarda Hermana, cituji. Establishment nemůže přiznat, že je to porušování lidských práv, které činí země atraktivními pro biznis. Takže je třeba falšovat historii, včetně popírání naší podpory režimů, teroru a praktik, které zajišťují příznivé klima pro investice a naší destabilizace demokracií, které nesplňují standard služeb nadnárodních korporací. Stejně jako Spojené státy školily latinskoamerickou armádu a policii v metodách boje proti populismu v jejich zemích, čímž napomáhali vytvářet příznivé investiční klima tím, že přiváděli k moci státy národní bezpečnosti. Tak je v domovské zemi zapotřebí velké, dobře vycvičené a nemilosrdné policie, která prosazuje pravicový program, jenž je v rozporu se zájmy velké většiny. Existuje obrovské tiché spiknutí mezi vládou Spojených států, jejími agenturami a nadnárodními korporacemi na jedné straně a místními podnikatelskými a vojenskými klikami ve třetím světě na straně druhé. Jehož cílem je převzít úplnou kontrolu nad těmito zeměmi a rozvíjet je na základě společného podniku. Vojenští představitelé třetího světa byli americkým bezpečnostním establishmentem pečlivě vychovávaní, aby sloužili jako vykonavatelé tohoto oboustranně výhodného partnerství a byli náležitě vybaveni samopaly a nejnovějšími údaji o metodách výslechu podvratných živlů. Spojené státy často a nadšeně podporovali svržení demokracie ve prospěch režimů přátelských k investorům. Světová banka, Mezinárodní měnový fond a soukromé banky soustavně vynakládají obrovské částky na teroristické režimy po vytlačení demokratických vlád a řada kvantitativních studií prokázala systematicky pozitivní vztah mezi pomocí Spojených států, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky zemím a porušování lidských práv v těchto zemích. Propagandistický systém umožňuje vedení Spojených států páchat zločiny bez omezení a bez jakéhokoliv náznaku špatného chování nebo trestné činnosti. Ve skutečnosti se hlavní váleční zločinci jako Henry Kissinger pravidelně objevují v televizi, aby komentovali zločiny těchto řezníků. Vzhledem ke své moci a globálním zájmům se vedoucí představitelé Spojených států dopouštějí zločinů jako samozřejmosti a strukturální nutnosti. Přísné uplatňování mezinárodního práva by přineslo každému americkému prezidentovi za posledních 50 let rozsudek podle Norimberského tribunálu. Konec citace Edvarda Hermana. Tady vidíte, že svědectví přinášejí lidé, kteří pracovali v jádru systému a jejich výpovědi jsou naprosto unikátní a cenné v pohledu na současný systém nadvlády amerických nadnárodních korporací. Není to žádný můj výmysl. Jak jsem už uvedl ve svých dřívějších pořadech, speciálně v pětidílném cyklu Krvavá historie CIA, Spojené státy často vysílaly svou armádu k invazi do jiné země pod záminkou obrany, demokracie nebo ochrany amerických zájmů. Ve skutečnosti ale používali armádu k obraně euroamerického kapitalismu, násilným potlačováním stávek nadnárodních společností v celé střední a jižní Africe, Asii, a to včetně Číny. Existuje seznam amerických vojenských intervencí misí za posledních 200 let s oficiálními důvody pro každou položku, kde jsou uvedené příčiny jako ochrana amerických zájmů, potlačení všeobecné protestní stávky civilistů, boj proti civilistům během protiamerických protestů, potlačení protiamerických protestů podniků, kontrola protiamerických civilistů, válka proti civilistům na ochranu diktátora a tak dále. Americký prezident Calvin Coolidge zorganizoval svržení guatemalské vlády, když odmítla poskytnout další ústupky mezinárodní skupině, která už ovládala většinu území této země, Guatemaly. Situace pak gradovala nadále v roce 1954 svržením guatemalské vlády. Všechno jsem probíral v krvavé historii CIA, to tu teď nebudu do detailu rozebírat. Všechny a tyto další akce byly čistě obchodní, přičemž hrstka bankéřů využívala veřejnou moc americké armády jako soukromý nástroj k brutálnímu vynucování toho, co bylo ve skutečnosti otrockou prací pro tyto korporace vlastněné nebo spíš úvěrované hrstkou nejvlivnějších bankéřů. Právě z tohoto důvodu začaly Spojené státy dodávat svým asi 50 brutálním loutkovým diktátorům vysoce kvalitní zbraně a výcvik v potlačení civilního obyvatelstva, aby americké armádě ušetřili náklady na problémy s opakovanými invazemi do těchto zemí za účelem potlačení civilních pracovních protestů proti nelidskosti těchto nadnárodních korporací a mezinárodních bankéřů. Tohle je jeden z hlavních zdrojů bohatství amerického průmyslu a bankovních rodin pomocí armády k vynucování faktického otroctví na pracujícím obyvatelstvu desítek chudých národů. Pojďme se podívat na první kapitolu Opakované schéma drancování. Bohatí ještě bohatšími. Rozšíření neoliberálního kapitalismu po celém nerozvinutém světě bylo a stále je největším organizovaným zločineckým podnikem v dějinách, masivním útokem na lidstvo ze strany relativní hrstky bankéřů a jejich přátel, průmyslníků, podporovaný a prosazovaný tím nejbrutálnějším způsobem, jaký si lze představit, jejich soukromou armádou, armádou Spojených států. Téměř ve všech případech, kdy se na tom podílela Amerika, byli američtí vojáci jenom potravou pro děla, jednorázovým majetkem pro penězovody, která používala americkou armádu jako soukromou armádu, aby jí připravila půdu pro drancování. Pokud si projdete seznam amerických intervencí v cizích zemích za posledních 200 let, téměř každá z nich se řídí jasným schématem, aby Spojené státy ještě více zbohatly. Za prvé, odstranění jakékoliv socialistické vlády, která brání mezinárodním bankéřům a jejich nadnárodním korporacím v drancování národa. Za druhé, dosadit brutálního vojenského diktátora. Za třetí, spacifikovat obyvatelstvo masakry a terorem. A za čtvrté, převzít vlastnictví infrastruktury a nerušeně drancovat národní zdroje. To je stále dokola opakované schéma, které vidíme všude po světě v rámci intervencí Spojených států, a několik z nich jsem uváděl v mém pětidílném cyklu Krvavé historie CIA. Žádné z těchto 50 nebo více dobrodružství nebylo o žádné demokracii nebo svobodě. Ve všech intervencích šlo o peníze a chamtivost. Je třeba si uvědomit, že taková ta legendární americká nevědomost produkovaná médii, Hollywoodem a další propagandou je součástí plánu, který realizuje stejná armáda bankéřů. Pokud chcete využít národní armádu k provádění zvěrstev ve prospěch svých korporací a bank, nechcete přece, aby se to lidé dozvěděli, protože by se jim nakonec obrátil žaludek a vzbouřili by se. Ale pokud ovládáte média, vydavatele knih a filmy, pak kontrolujete, co lidé vidí, čtou a vědí, a zároveň je učíte, co si mají myslet. A pokud to bankéři dělají dobře, mohou třeba zmasakrovat desítky milionů nevinných civilistů v desítkách zemích a nechat Američany věřit, že jejich vláda všude po světě šíří demokracii a dobro. A přesně to se stalo a přesně tomu Američané věří. Díky médiím, knihám, Hollywoodu, filmům. Pojďme se podívat na další kapitolu Britská říše na výsluní. V době, kdy byla Británie na vrcholu své mezinárodní moci, tytéž evropské bankovní rodiny využívaly britskou armádu jako svou soukromou armádu k podmanění a terorizování obyvatelstva slabších národů, aby je spacifikovali za účelem drancování a v případě Indie také k rozdělení země. Právě britská armáda, prošpikovaná kapitalistickou ideologií a jednající jako gorily a hrdlořezové, po generace brutalizovala Indii jménem soukromých podniků, mezi které patřila i britská východoindická společnost, kterou vytvořili Rothschildové a která byla výhradně židovskou organizací. V Indii nikdy nešlo o politiku nebo o území, ale o peníze. Byly to tytéž evropské bankovní rodiny, Rothschildové, Sassoonové, Kadurí, Hardunové a další, které využívaly britskou armádu jako svou soukromou armádu k ochraně Rothschildů, zatímco nutili Indy pěstovat opium, Russellů při jejich přepravě do Hongkongu a Sassoonů při výkonu jejich výhradní koncese na prodej v Číně. Půrské války vedené v Jižní Africe třeba, tak ty zorganizovali Rothschildové a jejich přátelé průmyslníci, kteří využili britskou armádu k vyhlazení obyvatelstva, které se bránilo kolonizaci, a poté si přivlastnili zlatá pole a diamantové doly. Anglie byla využitá jako soukromá armáda bankéřů pro obě světové války, a to s plným vědomím, že náklady na ně finančně zničí Spojené království a vyhladí britské impérium a z Británie zůstane jenom bezvýznamný zbytek země. V té době však už byla americká armáda mnohem silnější a bankéři už plně efektivně ovládali americkou vládu a její politiky a tím pádem i armádu. Británie byla na jedno použití, a tak se jí bankéři zbavili a přenesli svou vlajku do Spojených států amerických. Podívejme se na další kapitolu. Bankéři přenášejí vlajku z Británie do Spojených států. Když se Británie po dvou sebedestruktivních světových válkách mohla zhroutit, bankéři přenesli svou vojenskou věrnost na Spojené státy a od té doby to byla americká armáda, kdo dělal většinu špinavé práce, aby umožnil jejich mezinárodní pustošení. Dnes je velká část této práce při dobývání světa ve prospěch bankéřů přenesená na NATO, přinejmenším na evropské scéně. Krátce jsem se zmínil o tom, že evropská vláda je v podstatě pseudofašistickou diktaturou, přičemž skutečná řídící a rozhodující moc sídlí v temných místnostech o několik úrovních výše, než jsou národní i evropští volení zástupci, kteří se fakticky nezodpovídají nikomu jinému než sami sobě. NATO je kooptováno jako jejich soukromá armáda, což je jeden z důvodů, proč se uchazeči o členství v Evropě musí nejprve vzdát svých armád ve prospěch NATO, které je stejně jako samotní evropští vládci nadnárodním zločineckým orgánem, který se nikomu nezodpovídá. Je třeba poznamenat, že většinu finančního a politického chaosu ve světě obecně připisujeme jednání Spojených států, ale přinejmenším v jednom smyslu je to nespravedlivé. Je pravda, že Spojené státy využívají svou nevyváženou vojenskou, politickou a finanční moc k tomu, aby ve světě způsobili chaos, z něhož nevyhnutelně těží pouze 1% nejbohatších, ale zatímco v určitém období temné historie Ameriky mohly být tyto akce jednostranné, dnes je tato kombinovaná moc řízená stejným 1%, tím, co nazýváme Deep State nebo skrytou vládou, jinými slovy mocí v pozadí. Stejně jako v případě Británie v minulosti, jsou dnes Spojené státy využívané jako nástroj. Americké ministerstvo zahraničí, armáda, CIA, NSA a dolar, rostoucí rozpočty na zbrojení. Tohle všechno jsou pouhé šípy v toulci této malé skupiny mocných lidí. Pojďme se podívat na další kapitolu, co skutečně mají lidé sválek. Abychom se přesvědčili o pravdivosti tohoto tvrzení, stačí se jenom zamyslet. Většina akcí, které v minulých desetiletích podnikl a dodnes podniká americký Fed, to znamená politika ministerstva zahraničí, neustálé války, revoluce, destabilizace států, nebyly v žádném případě prospěšné ani pro Spojené státy jako národ, ani pro americký lid. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak, protože to byly právě Spojené státy, které přece nesly většinu nákladů a téměř všechny oběti na bojištích. Tyto války ale byly skutečně velmi prospěšné pro těch několik málo lidí v zákulisí, kteří z každé události vysáli ohromující množství bohatství, což zahrnuje mnoho amerických měnových depresí, invaze do zemí jako Afghánistán, Irák, Libie a zničení Ukrajiny a mnoho dalšího. Žádný obyčejný Američan neměl přece z těchto zvěrstev žádný prospěch, ale malá hrstka lidí, ve všech případech stejní mezinárodní kleptokraté, profitovala v bilionech dolarů. V rámci další propagandistické kampaně Hollywood hrdě uváděl filmy o těchto ničivých osvobozeneckých válkách, přičemž hlásal zcela smyšlené americké hrdinství a tvrdil, že poskytují neklamný důkaz toho, že Amerika bude bojovat proti agresím a všem agresorům, kteří zpochybňují práva svobodných lidí. Když se podíváme na poslední americké války, Afghánistán, Irák a Libie, a na ty, které se málem rozpoutaly, tedy Sýrie a Irán, co vidíme? Kromě ropy a strategické polohy neměla žádná z těchto zemí pro Američany ani pro jejich vládu žádný význam. Žádná z těchto zemí nepředstavovala pro Spojené státy žádnou hrozbu, ani žádná z nich nikomu nedělala nic, co by ospravedlnilo vojenské invaze a ničení, které zažili. Žádná z těchto zemí nebyla spojená s 11. zářím, ani nijak nesouvisela s takzvaným terorismem, alespoň ne před zapojením americké vlády. Vezměme si třeba Jugoslávii, bývalou mírumilovnou federaci, která tiše seděla v malém koutě světa, hleděla si svého a nikomu nic nedělala. Co se tedy stalo? Příběh není složitý. Mezinárodní bankéři chtěli zničit Srbsko a rozbít Jugoslávskou federaci. Byla to parodie, ospravedlňovaná před nevědomou a důvěřivou veřejností další rozsáhlou mozaikou lží. Americká vláda zaplatila náklady a americká armáda utrpěla válečné ztráty na západě. Jugoslávie rozhodně nebyla pro Spojené státy v žádném smyslu hrozbou ani nepřítelem. Spojené státy jako národ, americké korporace nebo americký lid z masového ničení a vraždění nijak neprofitovali. Předtím. Samozřejmě potom Madeleine Albrightová, telekomunikační společnosti a tak dále, to byly něco jako vítězné trofeje. Ale předtím Jugoslávie pro Američany neznamenala vůbec žádnou hrozbu. V této rovnici byly Spojené státy irelevantní, pouze jako nástroj. Jednalo se pouze a výhradně o válku bankéřů. V případě Iráku a Libie chtěli mezinárodní bankéři, stejní lidé, kteří vlastnili Fed a kteří se zákulisí ovládají Bílý dům a americký kongres, tyto války vést proto, aby získali kontrolu nad ropou v Iráku a v Libii a dále upevnili pozici Izraele jako nejvyšší vojenské síly na Blízkém východě. Posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací, od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin, Rádiova Zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný poslech.
Žhavý slunce zapadá, jen rudej obzor po něm zbyl. Tajemný síly nechtějí spát, tvůj vlastní stín tě opustil. Snad šel spát, snad šel vládnout. Zůstal jsi jako vrák otáh. Říkají, ta touží si jen hrát. Možná výhra, možná pád, možná hloupý vtip, co končí akorát. Smíš si lhát do svítání. Tisíckrát si můžeš přát, ať ti láska cestu skříží zvláštní čas. Anděl ďábla svádí rád, tohle mámení tě dráždí zas a zas. Snad tisíckrát. Oh, 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 oh. Nepospíchej s vyznáním, vidíš jenom líc, tím končí celý dřív. Láska tvá je vítězství, který nevychutnáš, a zas je tu zlej smích. Zoufalý dál kráčíš, tisíckrát si můžeš přát, ať ti láska cestu skříží zvláštní čas. Yeah. Anděl ďábla svádí rád, tohle mámení tě dráždí zas a zas. Oh, poslední se může zdát, když s láskou tobě vzlíží zvláštní čas. Yeah. Anděl má se ďáblem stát, zlý znamení tě sráží zas a zas. Snad tisíckrát. Oh, snad tisíckrát. Oh,
příjemný poslech od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví Vítek, posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací. Pojďme se podívat na další kapitolu Bankéři půjčují na války. Bankéři samozřejmě nemají armádu, i když mohou způsobit a způsobují finanční katastrofy. Nestačilo jim to. Chtěli takovou totální kontrolu, jaká je dostupná pouze prostřednictvím vojenské invaze, okupace a následným totálním zničením místních armád, vlád a sociálních a politických rámců věčnou nerovností příjmů a odstraněním jakékoliv budoucí naděje na obranu a vyhnání svých nových kolonizátorů. Stejně jako v případě první i druhé světové války se tajná vláda obrátila na skutečnou vládu, počínaje Bílým domem, s návrhem napadnout a zničit tyto země a předat jejich majetek bankéřům a jejich korporacím. Americká vláda byla samozřejmě ochotná, ale neměla na tak nákladné dobrodružství peníze. Nicméně řešení bylo na dosah ruky. Půjčit si peníze od těch samých bankéřů. To je tak třeskuté chucpe. Pankéři vyvolají válku pro své korporace, pro drancování, ale nemají armádu. Tak na tu svou válku půjčí peníze zemi, která tu armádu má. Takže na tom vydělají bankéři dvakrát. Vydrancují zemi o nerostné bohatství, oni schrábnou zisk bankéři korporace poprvé a podruhé schrábnou zisk za půjčky zemi, která jim vybojovala přístup k tomuto nerostnému bohatství. Takže oni si tu válku ani nezaplatí. Takže mají zisky pro jejich korporace a banky díky drancování přírodních zdrojů a ještě druhotné zisky v podobě půjček za válku, kterou pro ně vybojovala Amerika jako beranidlo a tupé stádo s blouznivými záchvaty o vlastenectví a patriotismu. To je neuvěřitelné. Pojďme se podívat na další kapitolu People Don't Matter. Na lidech nezáleží. Samozřejmě, pokud vláda nemá peníze dnes, nebude je mít ani po skončení válek. Ale vlády mají přece neomezenou daňovou pravomoc a tak mohou peníze získat. Samozřejmě, že vláda nebude zdaňovat elity a bankéře nebo jejich korporace, ale spíše bude dojit a ždímat, hádejte koho, lidi. Daňové soustrastníky. Americká armáda ve skutečnosti nechtěla vést žádnou z těchto válek a dvěma prezidentům George Bushovi a Baracku Obamovi řekla, že jsou blázni. Díky téměř absolutní kontrole loutkovodičů nad Bílým domem a kongresem a jejich prostřednictvím nad armádou si války úspěšně vynutili tito bankéři a průmyslníci. Prezident dostatečně horlivě zavázal vládu k zadlužení a armádu k válkám. Důležité je, že na rozdíl od propagandy v novinách, Spojené státy a hlavně bankéři tyto války neprohrály. Dosáhli všeho, co chtěli. Téměř neomezeného bilionového dodatečného bohatství pro bankéře, profitujících z válek, armádních rozpočtů a naprostého zničení dvou zemí a jejich vůdců, které se Izraeli náhodou nelíbily. A jaké výhody z toho měl americký lid? No vůbec žádné. Vůbec žádné výhody z toho neměl. Nic z toho lidé neměli. Na lidech nezáleželo, stejně jako na celkovém prospěchu země. V těchto válkách nešlo o zlepšení života Američanům. Nešlo o to, aby byl svět bezpečný pro demokracii. Nešlo o 11. září a už vůbec ne o terorismus. Podle stejného vzoru, který existuje už více než 200 let, malá skupinka mocných bankéřů využila americkou armádu jako nástroj, jako osobní zprivatizovanou, téměř zprivatizovanou armádu k prosazování svých vlastních finančních a politických ambicí. Pokud se Američané obtěžují položit si otázku, v čem jsou jako národ lepší za tyto války, za zničení těchto zemí, miliony mrtvých a ohromující lidské a finanční náklady, jedinou možnou odpovědí je mlčení. V neoliberálním kapitalismu se války privatizují. Stejně jako všechno ostatní se privatizuje. Privatizují se zisky a socializují ztráty. A privatizují se války. Nedávné války stály Spojené státy odhadem 20 tisíc dolarů na každého jednotlivého muže, ženu a dítě v Americe. Tedy asi 50 tisíc dolarů na domácnost. Jenomže Američané už tolik peněz nemají a nemají ani naději tyto peníze nashromáždit. Daně byly členům tajné vlády, bankéřům a jejich korporacím nebo přátelům už snížené téměř na nulu a zvyšovat se rozhodně nebudou. A vzhledem k tomu, že lidé mají jenom částečné pracovní úvazky a nízké mzdy, nemohou zvýšené daně ustát. Peníze se ale musí vrátit těmto bankéřům a to zdaní. A všímejme si, že to se už ve velkém děje a odehrává. Vybrané daně se už přerozdělují, a to z potřebných sociálních služeb, jako je zdravotnictví a školství, na splácení válečného dluhu a nová vojenská dobrodružství. Americká vláda získala 20 miliard z programu potravinových lístků a další miliardy z podpory v nezaměstnanosti. Teď vyřazuje desítky miliard ze školství, drasticky snižuje prostředky pro základní a střední školství a také pro univerzity, které nutí propouštět učitele a zvyšovat školné, aby se uživili. Omezuje všechny sociální služby, od veřejných knihoven po veřejnou dopravu a upustila dokonce i od předstírání, že opravuje stárnoucí infrastrukturu rozpadajících se dálnic, mostů, přehrad, železnic a letišť, která se po 60 letech zanedbávání rozpadají. A aby veřejnost příliš rychle nezmoudřela, vymýšlejí Spojené státy každý rok nové způsoby, jak zkreslit své hospodářské statistiky a používají falešná čísla, aby všichni uvěřili, že brzy bude líp, že brzy bude všechno lepší. Všímáme si to třeba i na české vládě. Přidat pár stovek důchodcům, to pravici létá pěna od huby a dokáže se hystericky rozvřeštět a rozběsnit, jaké je to plýtvání veřejnými zdroji, že se struna rozpočtu napíná a u příští vlády praskne. A k tomu jim přizvukují zaplacená média, státem dotovaní experti, kteří přežvikují podobné fráze v médiích, novináři v talk show si hrají na chytré a šermují opět statistikami vyprodukovanými státními institucemi, jak přidat důchodcům nebo zvýšit někomu plat přivede stát na buben. Obrovská katastrofa, kataklizma, přímo Armagedon. Ale desítky miliard na armádní rozpočty, stále vyšší procento, které nás nutí přispívat na obranu, to nikdo nemrkne okem. To je v pořádku. Všímáme si té disproporce. Pár stovek důchodcům rozlítí a rozohní politiky skoro až do hysterického epileptického záchvatu. Co předvádějí za výlevy, za to by se nemusel stydět ani žádný prvotřídní herec. Ale stále vyšší rozpočty na armádu. To je přece v pořádku. To jsou naše závazky vůči spojencům. A média poslušně hýkají v tomto narrativu. Vůbec žádná opozice, jenom ideologická clona a psychologická bariéra pro udržení tohoto systému u moci, těchto mafiánů, této architektoniky moci. K tomu jedinému tato média slouží, k ničemu jinému. Do toho dividendy, které si korporace vytahují na své soukromé zahraniční účty, zatímco domácímu kolonizovanému obyvatelstvu platy téměř nezvyšují v soukromému sektoru. A když o pár stovek, tak řvou a hulákají a vřeští, jak jsou skoro před krachem. Ale miliardové dividendy na jejich zahraničních účtech, které si vytahují, o tom se nehovoří. Lidé jsou okrádaní o stovky miliard bankéři korporacemi. A pak se není čemu divit, že nejsou peníze na zvyšování mest, výplat, důchodů. Lidé jsou zbytné zboží, můžou chcípnout. Pro nadnárodní korporace a banky mají lidé hodnotu pouhého inventurního čísla. Lidé jsou to poslední, na čem záleží. Pojďme se podívat na další kapitolu. Prohraná válka bankéřům nevadí. A kdo vyhrává? Bankéři. Tajná vláda, jejich korporátní elita. Už teď drancují Irák nebo Libii, kde mají biliony dolarů z ropy a dalších příjmů a svých 6 bilionů dolarů i z úroky vyberou od amerických občanů. To je víceméně celý příběh. Jednoho dne se americký lid možná nakonec probudí a zjistí, co se skutečně stalo. A bude se chtít pomstít za finanční a sociální válku, kterou proti něm jeho vlastní tajná vláda, říkej mi Deep State, rozpoutala. Ale v té době už bude pozdě, protože vláda je už připravená. Jak připravená? Americká vláda přece vybudovala svých více než 800 internačních táborů FEMA s personálem a připravenými ozbrojenými strážemi. Proto podobné záchytné koncentrační tábory vznikají i ve Velké Británii, Kanadě nebo Austrálii. Na všechno mám mimochodem odkazy, je to validní potvrzená informace. Dokonce to frčí i na mainstreamu, akorát, že se to tady zamlčuje a nespojuje se to do souvislostí. Nejde pouze o záchytné tábory pro neočkované nebo obyvatele, kteří nesouhlasí s agendou covidismu. Jde o přípravu na očekávanou vzpouru lidí, až zjistí, že jsou jenom potravou jako zdroj zisků pro bankéře a korporace. A kdo prohrál? Všichni kromě korporací. bankéřů a jejich výrobců zbraní. Přičemž největšími poraženými jsou poškozené národy, které už ale byly vymazané z veřejného povědomí. Aniž by národy světa pochopily, v jak trpkém a tragickém stavu se tyto národy dnes nacházejí, a to díky totální kontrole světových médií, která jsou v rukou těch samých bankéřů a korporací. Korporátní média pod kontrolou korporací, ještě se k tomu dostaneme. Pod kontrolou myslím v rámci zadávání reklam, financování a dalších pobídek, ne, že někdo z korporace přikazuje a zakazuje, o čem musí a o čem nesmí psát, tak aby mě zase někdo něco nepodsouval a tak dále. Podívejme se na další kapitolu Skutečné oběti a náklady válek. Je tu ještě poslední bod, který chci zmínit, a to jsou skutečné náklady těchto válek. V případě válečných obětí americká média chytře informují pouze o amerických obětech a pohodlně ignorují mnohem větší počet obětí, které si uvědomují oběti těchto válek. O Vietnamu se říká, že Spojené státy ztratily asi 50 000 vojáků, ale málo kdo si uvědomuje, že Vietnam, Laos, Kambodža ztratili celkem asi 5 milionů životů a nespočet milionů dalších obětí. V případě Iráku se dozvídáme o 5 000 mrtvých Američanech, ale média ignorují více než milion mrtvých Iráčanů a mnoho dalších milionů zraněných a nebo s amputovanými končetinami, nemluvě o 500 000 zabitých kojenců Madeleine Albrightové. V obou případech je zcela ignorovaný obrovský počet tragických obětí napalmu a ochuzeného uranu. Ignorovaná je také skutečnost, že Spojené státy přišly pouze o vojenský personál, zatímco oběti v obětovaných zemích byly téměř výhradně civilní, přičemž nejméně 2/3 z nich tvořily ženy a děti, což je skutečnost záměrně zamlčovaná. Masivní úmrtí civilistů je nezbytné k řádné pacifikaci obyvatelstva, což je záměrná praxe, kterou Spojené státy důsledně uplatňují už více než 200 let. Vzpomeňte si třeba na Filipíny, Indonésii, anebo třeba také Chile, Augusto Pinochet, že všechno jsem rozbíral v mé krvavé historii CIA, pětidílné. Tajná vláda a média dělají totéž s finančními náklady. Víme, že tyto války budou Spojené státy stát celkem možná 6 bilionů dolarů, ale nikdo se nezmiňuje o finančních nákladech obětí. Například Irák byl doslova totálně zničený, nemá žádnou vojenskou kapacitu a prakticky celá základní infrastruktura země leží v troskách. V této zemi dnes funguje jenom velmi málo věcí a náklady na obnovu této infrastruktury by se pohybovaly v bilionech dolarů, pokud by bylo Iráku povoleno vůbec se obnovit, což se nestane. Afghánistán je moře trosek. Libie, Srbsko a Balkán jsou na tom sotva lépe. Zejména Libie se z krásné a bohaté malé země, nejvyspělejší v Africe, stala anarchistickým zkrachovalým státem, kterému stejní lidé, bankéři, zkonfiskovali veškerou cennou ropu, zlato a další majetek. Vietnam si vyžádal 50 let a biliony dolarů na obnovu a stále je v troskách. V těchto dobrodružstvích Spojené státy napradly prakticky bezbranné země svou nesrovnatelně vyšší vojenskou silou a přivedly je k naprosté zkáze, přičemž způsobily fyzickou destrukci za mnoho bilionů dolarů a také nepočítaně miliony civilních obětí. O těchto bodech však západní média mlčí, a to z dobrého důvodu. Masové zabíjení nevojenských civilistů a fyzické ničení civilního majetku nebylo náhodné a nejednalo se ani o vedlejší škody, collateral damages. Byly plánem. A to probereme v další kapitole, do které se teď ponoříme, a kapitole, která se jmenuje Ponořme se pod povrch. Když se totiž ponoříme pod povrchnost americké a západní demokracie, zjistíme, že všude prostupuje stejná hniloba. Politici, nevolení úředníci, bankéři a další upíři, průmyslníci, takzvaní finančníci, majitelé hedžových fondů a jejich přátelé, ti všichni bohatě profitují z válečných a finančních destrukcí. Seznam těchto jmén není velký. Slabé země jsou nucené k privatizaci svých nejcennějších aktiv a zdrojů, vždy za zbytkové, oni říkají, tržní ceny. Tím je vlastně celému nerozvinutému světu, jehož obyvatelstvo je jenom takovým dráždidlem na jedno použití pro bankéře a korporace v jejich honbě za penězi. Tak tomuto nerozvinutému světu je tímto způsobem vnucená nebo vštěpená nevyhnutelná bída. Oni se museli všeho ziskového, všeho profitabilního, všech zdrojů a aktiv zbavit, zprivatizovat je. A proto vždycky zůstanou rozvojovým světem, třetím světem. Tito bankéři, průmyslníci a korporace nechtějí ve skutečnosti, aby tyto země bohatly, protože to by bylo ohrožení jejich zisků. Ty zisky musí přece proudit jim. A ne těm lidem v těch zemích, v těch rozvojových zemích takzvaného třetího světa. Oni je v podstatě v tom vězení udržují stále dokola, v tom rozvojovém stádiu. Oni se nemůžou vyšvihnout výš, protože nic ziskového nemají. Všechno ziskové, všechno profitabilní bylo zprivatizované. Je to stále spirála opakovaná pořád dokola. Všechny příběhy jsou podobné. Bankéři a jim podobní průmyslníci cítí v nějakém národě zisk a začnou pomocí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky drancovat tyto malé národy, aby je připravili o zdroje a infrastrukturu. A v případech, kdy finanční destrukce selže, použijí Spojené státy, ovládané stejnými lidmi, svou vojenskou moc, aby násilím otevřeli dveře a odstranili všechny překážky, bránící nerušenému trancování, nejčastěji za cenu obrovských lidských obětí. Tento pochod ke globální tyranii se zdá být téměř nezastavitelný. Kanadský deník The Globe and Mail přinesl koncem roku 2015 článek, který odhalil, že nejenže stovky kanadských vojáků zemřely v Afghánistánu, aby bankéři ovládající společnost Unocoal mohli mít svůj ropovod, ale že desítky těchto vojáků po návratu domů páchalo sebevraždy. Totéž se děje ve Spojených státech, kde se vracející mladí vojáci zabíjejí po desítkách tisíc. Proč to ti vojáci dělají? Protože se nedokážou smířit s tím, co udělali jiným lidem, anebo s tím, co viděli dělat jiné lidi, ze kterých všichni byli nevinní civilisté. Protože i svědomím, že se díky jejich zvěrstvům se svět stal bezpečnějším pro bankéře, stále nemohli žít s představou matky plačící nad skrvavenou masou, která už nepřipomínala jejich dítě. A nebo malých dětí shromážděných kolem matky, jejíž vnitřnosti visely všude kolem. Vojáci páchali sebevraždy svědomím, že byli těmito psychopaty vmanipulovaní do morálních zvráceností, které se nedají odčinit, a že jejich činy neměly bránit jejich zemi, ale pomoci někomu vydělat peníze. Zejména u Američanů se ten nábor do války zakládal na vysoké morální zámince svobody a demokracie, ochrany světa před terorismem a tak dál. Pak ovšem vojáci pochopili, že byli vyslaní zmasakrovat nevinné rodiny jenom proto, aby ochránili bankovní zisky, že místo, aby byli za své činy vyznamenaní, byli s opovržením zavržení. Demokracie není o vládě nebo o hlasování, není o svobodách ani o lidských právech, je o penězích. Je o malé skupině velmi mocných lidí, kteří fakticky ovládají největší armádu světa, trancují slabé národy světa, masakrují jejich obyvatele, a to všechno z chamtivosti a touhy pomoci po penězích. Není tu žádná morálka, dokonce ani předstíraná morálka. Jak přesně řekl americký spisovatel John Kaminsky, cituji: americké a britské dějiny jsou do značné míry také dějinami Židů a nejde v nich o Magnu Chartu nebo deklaraci nezávislosti, ale o mnohem více o genocidu původních obyvatel a zotročení národů západním obchodním modelem. Pěkné pohádky o demokracii jsou pohádkami na dobrou noc pro děti, pro slabé a prostoduché, pro nevědomé a nevzdělané, aby se cítili dobře, že jsou Američanem, Kanaďanem, Australanem nebo Britem. Je ubohé a bolestné sledovat, jak lidé v Hongkongu a někteří v pevninské Číně hltají smyšlené pohádky o vřelosti a svobodě západní demokracie, zatímco ve skutečnosti podporují největší zločinecký podnik na světě. Na západní demokracii není nic hezkého a na mezinárodních záležitostech není nic čistého ani morálního. Čím dříve si to Číňané uvědomí a přijmou, tím lépe pro jejich zemi. Je čas dospět. Konec citace. Posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví. Vítek, zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný poslech.
Někdy člověk řekne něco, co nechtěl říct. Někdy člověk řekne málo, když měl říct víc. Proč nejde vrátit čas nazpět? Proč mi jde hlavou těch pár vět? Kde jsi ty? Kde jsem já? Ještě včera jsme tu stáli. Mám napsáno, nezvoň, chci bejt sám. Jestli tam stojíš, nevím, tiše poslouchám. Proč nejde vrátit čas nazpět? Proč mi jde hlavou těch pár vět? Včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já tě spálil, prosím odpust, že jsem zlej, to nejsem já, prosím tě na stokrát, odpust mi, mám tě rád. Musíme teď se dát na cestu jen svou. Kde jsi ty? Kde jsem já? Ještě včera jsme tu stáli. Jen my dva, ty a já. Ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já tě spálil. Kde jsi ty, kde jsem já, ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já, a já tě spálil.
Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví Vítek, posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací. Podívejme se na další kapitolu Zločiny vymazané z učebnic dějepisu. V dřívějších pořadech jsem uvedl některé důkazy o zásadní zločinnosti amerických korporací, ale také jsem probíral proliferaci nebo řekněme vyrůstání těchto korporací do kruhu americké vlády a zpravodajských rozvědek, které tuto mašinérii ovládají ze zákulisí tisíci neviditelnými chapadly. Světové vlády a jejich agentury, nebo chceme-li zpravodajské rozvědky, páchají mnoho zločinů. Ty zahrnují mnoho ohromujících událostí, které jsou skutečné a dobře zdokumentované, ale které byly zcela smazané a vymazané z učebnic dějepisů a z povědomí našeho vědomí a vědomí světové veřejnosti. Je na čase je znovu vynést na světlo. Je to důležité, protože zejména americké nadnárodní korporace postupují podle scénáře, který pro ně napsala vláda Spojených států a jejich loutkovodiči. Prozatím uvedu několik podrobností, abych poukázal na úzké vazby mezi těmito dvěma sektory, tedy proliferace a vrůstání korporátního a vládního sektoru. Že tyto dva sektory jsou navzájem propojené a velmi blízké, příbuzné, něco jako dvě propojené nádoby. Všechno vychází z kovbojských časů divokého západu. Silnější vyhrává, slabší pusy odpadnou nebo budou zastřelené. Proplétá se eugenickými hnutími, což jsem probíral v mém třídílném cyklu Utajení démoni nacismu. Tento stav se betonuje a ukotvuje, konzervuje v agenturní rozvědce CIA, která tento stav stabilizovala a v podstatě zakonzervovala. Stav, kdy americká vláda, agentury a korporace tvrdě diktují zbytku světa svou vůli. Všechno jsem to probíral v pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. V okamžiku, kdy se nepřizpůsobíte, stanete se předmětem špionáže, ekonomické a nakonec i fyzické likvidace, pokud to bude situace vyžadovat. CIA už to měla příležitost mnohokrát dokázat. Probíral jsem to ještě jednou v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. Podívejme se na mísení, proliferaci nebo vyrůstání, zabetonování tohoto status quo mezi americkou vládou a americkými korporacemi. Podívejme se ale nejprve na další kapitolu Psychopaté a sociopaté, politika i korporace. Před několika lety Jim Curry informoval o studii FBI a tato studie FBI uvádí, cituji, povahové rysy, které vykazují sérioví vrazy nebo zločinci, lze pozorovat u mnoha lidí v politické sféře. Sdílejí rysy psychopatů, kteří nejsou citliví na altruistické apely, jako je soucit s jejich oběťmi nebo lítost či pocit viny nad jejich zločiny. Mají osobnostní rysy lhaní, narcismu, sobectví a ješitnosti. Jsou to lidé, kterým jsme svěřili svůj osud. Lze se potom divit, že Amerika doma i ve světě selhává? Konec citace studie FBI. Důležité je, že ti, kdo jsou v politické aréně, to znamená nejenom američtí, prezidenti, viceprezidenti, ministři zahraničí, ministři obrany, zaměstnanci Bílého domu a mnozí senátoři a kongresmeni, vykazují mnoho nebo většinu rysů zločineckých psychopatů a masových vrahů. Zatím jen řečnická otázka nebo konstatování. Do tohoto tvrzení můžeme zahrnout i mnoho vedoucích pracovníků korporací. Korporátní sféra je skutečně hlavním zdrojem psychopatů nezbytných pro obsazení Bílého domu a kongresu, ministerstev zahraničí, obrany a obchodu. Vláda Spojených států amerických byla vždy zločineckým podnikem, kterému nejčastěji vládli zločinci a genocidní psychopatičtí vrazi. Jakkoliv to zní západnímu uchu pobuřujícím způsobem, odpovídá to všem faktům a je to obhajitelná pravda. Všechno jsem to probíral v krvavé historii CIA anebo v lidských zrůdách MK Ultra, ve špionážních družicích a předtím ještě v eugenice v rámci utajených témonů nacismu. Všechno to dokumentuje. Američané a samozřejmě jejich placený kompárs a fanklub z americké ambasády se samozřejmě budou chtít vyznávat z rozhorčení a přičítat taková obvinění zlovolné protiamerické zaujetosti a propagandě. Ale tato tvrzení se zakládají na skutečnosti. Důkazy o zvěrstvech americké vlády není těžké najít. V mých minulých pořadech jsem je podrobně probíral, už jsem to zmínil, ať 11. září, utajení démoni nacismu, krvavá historie CIA, lidské zrůdy MK Ultra nebo poslední špionské družice. Pojďme se podívat na další kapitolu Korporace a jejich zločiny. Jako první příklad si vezměme Donalda Rumsfelda a Dicka Cheneyho, ministra obrany a viceprezidenta George Bushe mladšího tehdy. Byli to dva z nejdivočejších a nejzlomyslnějších lidí. Donald Rumsfeld byl svého času prezidentem farmaceutické korporace Cerl a Dick Cheney byl pro změnu generálním ředitelem korporace Halliburton, poskytující služby v oblasti ropných vrtů. Kde si myslíte, že tyto dvě hvězdy v úvozovkách americké politiky George Bushe mladšího získali talent patologických vrahů? Jak si myslíte, že je přiměli vymyslet a vybudovat největší síť mučících zařízení v dějinách světa v Afghánistánu a v Iráku? Myslíte si, že nejprve vstoupili do americké vlády a teprve pak je tato zkušenost zkazila natolik, že se až teprve potom stali zločinci? Víte, že se to nestalo. Donald Rumsfeld a Dick Cheney byli psychopati a masoví vrazi dávno předtím, než se stali králi největší americké demokracie na světě a americká vláda si jich cenila právě pro tyto vlohy. Vysoká místa ve vládě Spojených států amerických nedostali navzdory svým zločineckým sklonům, ale právě kvůli nim. Na tomto jediném příkladu ze stovek, které bych mohl uvést, si můžeme začít uvědomovat sociopatickou zhoubnost, která prostupuje a je společná jak americkým vládám, tak i americkým nadnárodním korporacím. K tomu bych přidal další poznatek, který není můj, ale také jsem ho vyčetl snad z nějaké studie, kterou jsem viděl, když jsem si scháněl materiály pro tento pořad. Ta studie, kterou jsem četl, pravila, že sociatické sklony se zvyšují v přímé závislosti na stupních korporátního žebříčku. To znamená, že čím výše stoupáte v podnikové hodnosti a odpovědnosti, tím výraznější jsou vaše asociální, psychopatické a sociopatické vlastnosti. To platí dokonce natolik podle té studie, že bez těchto sklonů je povýšení do vyšších pater stále nemožnější. To znamená, že z velmi velké části jsou vrcholoví manažeři velkých korporací v podstatě patologičtí zločinci, arrogantní sociopati hnaní chamtivostí. Pro mnohé posluchače se to tvrzení může zdát šokující, ale je to obhajitelná pravda i podle té studie, kterou jsem četl. Vezměme si třeba Steva Jobse, bývalého šéfa korporace Apple. Odložte na chvíli své pocity sympatie vůči Steveovi, inovativnímu designérovi iPhoneů, a uvažujte o Steveovi jako chamtivém sociopatovi. Kolik je mezi námi lidí, kterým by chyběla empatie k 1,5 milionu mladých Číňanů v továrnách Foxcomu, kteří dostávali za montáž iPhoneů velmi malé peníze a žili v prostředí navíc koncentračního tábora, kde zažívali takový tlak, že páchali sebevraždy. Slyšeli jste o továrnách Foxcomu v Číně pro Apple, Hewlett-Packard, Dell a další? Otřesné pracovní podmínky, vyčerpávající pracovní zátěž, ponižující kázeň, stísněné ubytovny pro dělníky Foxcomu. Třeba si představte třípokojový byt 3 plus 1, vybavený palandami, a tento byt 3 plus 1 sdílelo v těchto továrnách Foxcomu, protože oni tam měli ubytovny, a tyto pokoje, tyto byty 3 plus 1 sdílelo 20 až 30 lidí. V těchto ubytovnách Foxcomu bylo třeba zakázáno používat elektrické spotřebiče s vysokou spotřebou energie, jako jsou fény, rychlovarné konvice a notebooky. Prostě trochu lepší koncentráky, do toho snižování mest, zvyšování neplacených přesčasů a tak dále. A tato situace je přímým odrazem osobnosti a charakteru milého, usměvavého a sympatického inovativního designéra Steva Jobse. A není dobré si namlouvat opak. Lidé v továrně korporace Foxcomu, ve které se vyráběly iPhony Apple, páchali sebevraždu. Takový pracovní tlak na ně byl vyvíjený. Nechci naznačit pro Boha, že Steve Jobs chtěl, aby se lidé zabíjeli. On nechtěl, aby se ti mladí lidé zabíjeli. Bylo mu to prostě jedno. Vy nebo já bychom na jeho místě nařídili Foxcomu, aby ustoupil od nátlaku a zaplatil dělníkům odpovídající mzdu, což je postoj pramenící ze základní lidskosti, empatie, altruismu. Steve Jobs, který měl nahromaděných 200 miliard dolarů a navíc miliardy na svém osobním bankovním účtu, nic takového neudělal. A o té situaci jistě velmi dobře věděl a nepochybně měl moc jí změnit prostým příkazem majitelům Foxcomu a dohodou o placení vyšších nákladů na výrobu svých produktů. Steve Jobs se vědomě rozhodl, že to prostě neudělá. Stejně jako tak to neudělal Tim Cook. A stejně se zachovali i vedoucí pracovníci dalších společností, Nike, KFC, McDonald's a mnoha dalších. Společnost Coca-Cola a Nestlé jsou na tom ještě hůř. Slyšeli jsme o farmaceutických společnostech, které jsou snad nejhorší ze všech. Ty jsou přesně takové, jak jsem je popsal výše, v podstatě patologičtí zločinci, arrogantní sociopati, hnaní chamtivostí. V zákoutích korporátní moci samozřejmě najdeme výjimky, ale není jich mnoho. Většina vysoce postavených manažerů korporací dokonale odpovídá psychopatickému vzoru. Nemají žádný soucit se svými oběťmi, necítí žádnou vinu ani žádné výčitky svědomí za své činy. Jsou morálně zkrachovalí do té míry, že jejich jediným měřítkem jsou peníze. To je důvod, proč General Motors a Ford rozhodli, že nebudou stahovat své automobily z trhu, ale nechají zákazníky umírat na vadné spínače zapalování a plynové nádrže. Bylo to prostě levnější. To je třeba důvod, proč General Motors a jeho dceřiná společnost Opel anebo Ford úzce spolupracovali s nacisty během celé druhé světové války, vyráběli pro nacisty těžká armádní vozidla, motory, části letadel. Dělali biznis. Bylo jim to jedno. Hlavním měřítkem byly prachy, peníze, žádné svědomí, žádné výčitky. Co to je? No to je přece čirý extrakt sociopatického charakteru. Detailně jsem to probíral v mém třídílném pořadu Utajení démoni nacismu. My bohužel vnímáme věci jako nesouvisející fragmentovité izolované události. Místo toho, abychom je chápali jako součást řetězových událostí, souvislostí. A to hlavně díky korporátním mainstreamovým médiím, která se vytrvale vyhýbají uváděním těchto souvislostí na pravou míru, což má za následek, že vidíme pouze lokálně izolované události místo integrovaného obrazu. Místní zpravodajská média nás třeba informují o tom, že společnost Procter & Gamble zaplatila pokutu za klamavou reklamu a podvodnou propagaci. My to vnímáme jako jednorázovou událost, možná odchylku, ale v žádném případě ne jako jejich standardní postup. Naše vnímání se však změní, když zjistíme, že Argentina odebrala korporaci Procter & Gamble obchodní registraci za podvod, čímž jí zakázala v této zemi působit, v Argentíně, a že regulační orgány Evropské unie uložily korporaci Procter & Gamble pokutu $300 milionů za určování cen. Média nám třeba řeknou, že Nike byl obviněný z klamavé reklamy a my to považujeme za ojedinělou událost. Ale když se dozvíme, že Nike patří mezi 4 nejbojkotovanější firmy na světě a jaké jsou důvody, naše vnímání se změní. Dozvídáme se třeba o tom, že korporace Pepsi koupila a zlikvidovala několik čínských značek a přisuzujeme to různým nedostatkům čínského původu a neférovému jednání ze strany Pepsi. Když se ale dozvíme, že prakticky všechny americké a některé evropské nadnárodní korporace, včetně Procter & Gamble, Coca-Cola, Oreal a další, spolupracovali jako kartel na nákupu a likvidaci stovek ceněných čínských značek, vnímáme nyní tyto události jako zavedený a záměrný model s cílem zničit veškerou konkurenci a chápeme něco, co jsme dříve nechápali. Dozvídáme se o porušování záruk společnosti Apple v Číně anebo aroganci korporace Coca-Cola při nakládání s jejími kontaminovanými nápoji. Ale když se dozvíme, že se tyto korporace chovají podobně po celém světě, můžeme si vytvořit lepší obrázek. Jsme šokovaní nedávným překvapivým úplatkářským skandálem korporace GlaxoSmithKline v Číně, ale opět to považujeme za lokální jev, izolovanou událost, kterou máme tendenci přičítat Číně nebo čínské kultuře. Když se však dozvíme, že korporace GlaxoSmithKline byla zapojená do stejných podvodných schémat úplatkářství v mnoha zemích současně, ten obraz se změní. To jsou ty souvislosti, řetězované souvislosti v rámci korporací. Když se dále dozvíme, že všechny americké a evropské farmaceutické korporace se chovají ve všech zemích stejně, můžeme teď vidět farmaceutický průmysl takový, jakým skutečně je. Četli jsme třeba o tom před několika lety, že se americká vláda pokoušela zastrašit Čínu, aby spáchala ekonomickou sebevraždu s hodnocením mezinárodní hodnoty juanu. A možná jsme to přičítali špatnému chování Číny. Když se ale dozvíme, že Spojené státy udělali totéž s každou zemí, která představovala hrozbu pro americkou obchodní nadvládu, jako to udělalo Japonsko, můžeme to chápat spíše v kontextu amerického imperialismu, než nedostatků na straně Číny anebo jiných zemí. Teprve když si poskládáme všechny dílky, můžeme vidět skutečný obraz jakékoliv vlády, jakékoliv korporace anebo události. Čínská média a úřady obvinili vedení korporace Coca-Cola z arogance při řešení problémů s masivní kontaminací jejich nápojů. Někteří si mysleli, že toto obvinění bylo možná trochu silně formulované. Když se ale dozvíme, že vedení korporace Coca-Cola vyhrožovalo indické vládě žalobou, pokud okamžitě nezastaví zprávy o tom, že výrobky Coca-Cola jsou zaplavené pesticidy, pochopíme teď něco, co jsme předtím neviděli. Když místní vláda na Floridě zveřejnila reklamu, ve které tvrdila, že místní voda z kohoutku je levnější, čistší a bezpečnější než balená voda, tak společnost Nestlé okamžitě pohrozila, že vládu zažaluje. Když britská vláda zveřejnila prohlášení o tom, že Starbucks neplatí žádné daně, požadovali manažeři korporace Starbucks okamžitou schůzku s tehdejším premiérem Davidem Cameronem, aby ho poučili, že má držet jazyk za zuby. Když vládní úřady poslali všem společnostem vyrábějícím spotřební zboží dopisy, aby se zúčastnili důležitého jednání o záruční politice v Číně, vedení korporace Apple dopisy vrátilo neotevřené. Když se tyto skutečnosti dozvíme a mnoho dalších podobných, máme teď lepší kontext pro hodnocení zahraničních společností v Číně a kdekoliv po světě. Pojďme se podívat na další kapitolu Americká mise Search and Destroy – Najdi a znič. Tohle tažení amerických nadnárodních korporací si můžeme představit jako tažení mise Search and Destroy – Najdi a znič. Cílem této mise je přepisovat ostatní kulturní dědictví a nahradit ho takzvanými americkými hodnotami jako předehrou k účinné kolonizaci a ovládnutí zbytku světa. Ostatní vlády si to díky korupci, úplatkářství a tak dále více či méně nechávají líbit, ale zdaleka ne úplně všechny. Dochází tak k věčné přetahované a přetlačované o sféry vlivu. Sféry vlivu nad územími bohatými na nerosty a přírodní zdroje, ke kterým se tyto americké nadnárodní korporace chtějí stůj co stůj dostat. V rámci jejich bankéřů, kteří je uvěrují a ovládají tím. Už jsem o tom hovořil v předchozí části tohoto pořadu. Při izolovaném pohledu se tato obava může jevit jako velmi přehnaná a do jisté míry konspirativní. Ale když se dozvíme třeba, že Američané přesně to samé udělali na Filipínách, ve Vietnamu, Indonésii a mnoha dalších zemích, máme ten kontext, na kterém vidíme ten vzorec. Opakovaný vzorec jako přeskopírák pořád dokola. Najednou už potom tato obava není přehnaná. Podívejme se na další kapitolu Lhání musí přestat. Když byla farmaceutická korporace Pfizer nucená v roce 2009 zaplatit 2,3 miliardy dolarů za urovnání občanskoprávních a trestních obvinění, což je největší urovnání podvodů ve zdravotnictví a největší trestní pokuta jakéhokoliv druhu v historii, tak Amy Schulmanová, hlavní právní zástupkyně korporace Pfizer, se rozplývala nad tím, že zaměstnanci korporace Pfizer tráví své životy tím, že se snaží pacientům a lékařům vhodným způsobem dodávat skutečně důležité léky. Když se další farmaceutická korporace AstraZeneca přiznala k obvinění z trestného činu v rámci jednoho z rozsáhlých podvodů ve zdravotnictví a byla nucená zaplatit 100 milionové pokuty, její mluvčí prohlásil, že společnost dodržuje vysoké etické standardy ve farmaceutickém průmyslu a netoleruje žádné nezákonné nebo neetické jednání. Poté, co čínská policie objevila důkazy o 15-letém trvajícím masivním systémovém úplatkářství a dalších trestných činech korporaci GlaxoSmithKline, tak vedení této korporace GlaxoSmithKline prohlásilo, cituji, máme nulovou toleranci k neetickému chování. Dále tvrdilo, že prošetřilo své podnikání v Číně a nenašlo žádné důkazy o úplatkářství nebo korupci, zatímco ve stejné době GlaxoSmithKline platila ve Spojených státech a v dalších zemích za přesně stejné trestné činy pokuty v hodnotě miliard dolarů. Nebo když se třeba ukázalo, že fotoaparát Nikon D600 je fatálně vadný, přičemž na západě byly všechny kusy vyměněné, ale zákazníkům v Číně byla výměna fotoaparátů odepřená, a společnost obratem prohlásila, že Nikon poskytuje čínským zákazníkům vysoce kvalitní a standardizovaný globální servis. Nebo bezprostředně před výměnou 400 000 vadných převodovek, které vědomě dovezli do Číny, vedení korporace Volkswagen popíralo jakékoliv závady na svých vozidlech a tvrdilo, že veškeré problémy byly zaviněné řidiči. Když byly hotely Marriott přistižené, jak rušili Wi-Fi hotspoty zákazníkům, aby je donutili platit nehorázné ceny za používání hotelové Wi-Fi sítě, tak vedení korporace Marriott tvrdilo, že nic neruší, ale chrání hotelové hosty před nepoctivými bezdrátovými hotspoty a krádežemi identity. A nebo třeba poté, co dva lidé zemřeli na otravu pesticidy z nápoju Minute Maid, další korporace, a další vážně onemocnili na otravu rtutí, trvali vrcholoví manažeři korporace Coca-Cola, respektive její Minute Maid divize, na tom, že všechny její výrobky jsou přece zcela bezpečné k pití. Poté, co tisíce konzumentů Coca-Coly v Evropě utrpěli poškození červených krvinek v důsledku pití kontaminovaných nápojů, jeden z vedoucích pracovníků korporace Coca-Cola prohlásil, cituji, může vám být špatně, ale není to škodlivé. Konec citace. Poté, co bylo zjištěno, že americká korporace Osi Group a její dceřiná společnost Husi Group prováděly největší kontaminaci potravin v dějinách Číny, řekl Yangling Bungs z korporace Husi médiím, že Husi má přísný systém kontroly kvality. Když si matky stěžovaly, že jejich děti po vypití kojeneckého mléka Nestlé prudce onemocněly, vedení korporace prohlásilo, že s naším mlékem není nic v nepořádku a že všechny výrobky Nestlé jsou naprosto bezpečné. Společnost Walmart, která nechala zavřít svoje prodejny po opakovaném odhalení rozsáhlých organizovaných podvodů na spotřebitelích, umístila na své prodejny nápisy pracujeme důvěryhodně a poctivě a chráníme zájmy zákazníků. Při této dnes už běžné záplavě otevřených lží, které automaticky vydávají PR oddělení všech nadnárodních korporací, ale zejména těch amerických, se nám musí zdát, že hranice byla překročena. Když vládní ministerstvo zdravotnictví prohlásí, že Coca-Cola není bezpečná k pití, protože obsahuje nadměrné množství toxických pesticidů, chloru a dalších chemikálií, je toto prohlášení definitivní. Když pak manažer korporace Coca-Cola v médiích kategoricky popře, že jejich nápoje obsahují pesticidy a dále tvrdí, že jsou naprosto bezpečné k pití, představují přece tato prohlášení živou reklamu a trestný čin podvodu na spotřebitelích a mělo by se s nimi podle toho zacházet. Jim se ale vůbec nic nestalo. Pokud by stejná prohlášení byla zveřejněná v reklamě, byly by uložené obrovské pokuty za podvodnou reklamu. A stejně tak by tomu mělo být i v případě, kdy jsou tato prohlášení učiněna ústně v médiích, zejména s ohledem na to, že mají mnohem větší dosah na veřejnost a je pravděpodobnější, že jim veřejnost spíše uvěří, než je tomu třeba v televizních reklamách. Pokaždé, když je nadnárodní korporace přistižená při trestné činnosti, tak se obrátí jejich vedení na média s jejich obrovskou veřejnou působností a lže. Nejsou pohnaní k odpovědnosti, protože prohlášení je připsané korporacím. Ale tato lživá prohlášení nepronesla anonymní masa korporace jako celku, ale skutečná živá bytost, živá osoba, která by měla být identifikovaná a pohnaná k odpovědnosti. Neexistuje žádné ospravedlnění pro anonymitu, která je poskytovaná těmto vedoucím pracovníkům korporací, kteří unikají trestu za nehorázné činy podvodu na spotřebitelích. Lhaní korporací přece musí přestat. Posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný poslech.
Chci zapomenout, vzpomínat. Neznávem opilá, krásná mnou chráněná. zasní slunce, i když právě dnes chci říct. Jednou já, ale dneska ty odplouváš na lodi a chárou růží zahojí rány, co si nechala na křídlech nahýho anděla. Čas kreslí na tváře vrásky a tajemství už není hřích. S příchodem nový lásky slunce roztálo sníh. Už nechci jít sám pouští, chci dát darem smích. Vzdušných zámků chci naposled jen říct, dát ti své dík. Jednou já, ale dneska ty odplouváš na lodi a chárou růží zahojí rány, co si nechala na křídlech nahýho anděla. Jednou já, ale s deštěm ty odplouváš na lodi a chárou růží zahojí rány, co si nechala na křídlech nahýho anděla. Jednou já, ale s deštěm ty odplouváš na lodi a chárou růží zahojí rány, co si nechala na křídlech nahýho anděla.
Příjemný poslech od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádiova zdraví Vítek, posloucháte pořad Soukromá armáda bankéřů a korporací. Podívejme se na další kapitolu, jdou korporátní média na ruku korporacím? To je přesně to, co jsem vám slíbil, že proberu. Stejný problém ale vzniká s novináři korporátních mainstreamových vysílaček. Jejich zpravodajství je vždy jednostranné a často opomíjí zásadní detaily, které posluchače vedou k odlišným a obvykle velmi nesprávným závěrům. Reportáže jsou často nehorázně nepoctivé a příliš často jsou prošpikované naprostými lžemi. Když byla třeba společnost GlaxoSmithKline pokutovaná a její vedení odsouzené za systémové úplatkářství a podvody, západní novináři se odvolávali pouze na obvinění nebo obžaloby, což jasně naznačovalo, že neexistovaly žádné důkazy. Ty důkazy tady byly, ale oni se odvolávali pouze na obžaloby. Třeba namátkou novinář Andrew Brown z Wall Street Journal napsal článek, ve kterém lamentoval nad zánikem Google v Číně a naříkal nad tragédií domácích čínských společností, které dominují internetovému trhu ze 400 miliony uživatelů. Přitom ale jaksi opomněl oznámit, že americká společnost Google dominuje americkému trhu. Můžeme se pak oprávněně ptát, proč je v pořádku, že americký vyhledávač dominuje americkému trhu, ale není v pořádku, když čínský vyhledávač dominuje čínskému trhu. Jaký je mezi tím rozdíl? To je přece typický příklad té předpojaté jednostranné reportáže zaplacených novinářů z korporátních médií. Novinář Brown také hořekoval nad tím, že američtí výrobci větrných turbín a solárních panelů byli odstaveni od velkých projektů obnovitelné energie v Číně. Ale tak nějak už zapomněl zmínit, že čínští výrobci větrných turbín a solárních panelů byli z amerického trhu také zcela odstavení. Je to naprosto totéž, je to naprosto to samé, nebo není, nebo máte pocit, že ne? Mnoho dalších spolitizovaných médií vystupuje přesně stejným způsobem, zkreslují souvislosti a vylučují podstatné detaily s jediným zjevným cílem očernit konkurenci. A právě tady můžeme začít sledovat zjevné stranění těchto médií, zadavateli reklam, anebo sponzorovi, případně majiteli a vlastníkovi, ale to není tak úplně časté. Žádné z takzvaných západních médií není důvěryhodné a většina jejich novinářů lže v ohromující míře, protože kryjí korporace a kryjí vlády propojené s těmito korporacemi. A na jejich proliferaci, vrůstání vůbec neupozorňují. Třeba v roce 2013 Wall Street Journal uveřejnil článek, který se do té doby stal šablonou, podle které se od té doby postupovalo nejméně 100krát a dost možná 1000krát. Ten článek se jmenoval Čína využívá strašení mlékem, aby pomohla domácím firmám. Takže už možná tušíte, kam to směřovalo. Jakákoliv zahraniční, ale zejména americká korporace, která byla v Číně za cokoliv kritizovaná, se stala automaticky obětním beránkem, kterého Čína využívala k posílení rozvoje nebo konkurenceschopnosti domácích čínských firem. Když byla společnost GlaxoSmithKline obviněná z rozsáhlých podvodů a úplatkářství, západní média ji vykreslovala jako nevinnou a čistou jako padlý sníh, na kterou se nespravedlivě útočí pouze proto, aby se pomohlo čínským farmaceutickým společnostem. Když byla třeba korporace Volkswagen obviněná z podvodné instalace stovek tisíc vadných převodovek do svých automobilů, média uvedla, že záměrem Číny bylo zvýšit tržní podíl domácích značek tím, že Volkswagen zničí. Když byla třeba společnost Coca-Cola nucená zničit několik set tisíc beden nápojů kontaminovaných chlorem a pesticidy, západní média to vykreslila jako cynickou akci s cílem posílit místní značky nenapravitelným poškozením americké korporace. Když byl Apple v čínské televizi CCTV kritizovaný za svou nezákonnou a rasistickou servisní a záruční politiku, západní média to přisoudila čínské vládě, která tak trochu zvedla trh ve prospěch čínské korporace Xiaomi. A tak dále. Těch příkladů, kdy takzvaná západní média straní americkým nadnárodním korporacím, je mnoho a už jsem to tady říkal. Je třeba si uvědomit, že legendární americká nevědomost produkované médii a Hollywoodem a další propagandou je součástí plánu, který realizuje stejná armáda bankéřů a korporací. Pokud chcete využít národní armádu k provádění zvěrstev ve prospěch svých korporací a bank, tak přece nechcete, aby se to lidé dozvěděli, protože by se jim nakonec obrátil žaludek a zbouřili by se. Ale pokud ovládáte média, pokud ovládáte vydavatele knih a filmy z Hollywoodu, pak kontrolujete, co lidé vědí, čtou a vědí a zároveň je učíte, co si mají myslet. A proto musíte dostatečně drillovat a opakovat takový narrativ, který naboucháte do hlav naprogramovaných obyvatel, co si mají myslet, komu mají věřit, koho poslouchat, koho radši ani neposlouchat a nečíst. Žádné kritické myšlení, to je jenom stupidní hra. Oni nechtějí žádné kritické myšlení, oni chtějí, abychom je žrali. Přímo hltali jejich lži a keci a hystericky vřeštěli na kohokoliv jiného než na jejich kámoše a na ně samotné. Pozor, hoax, fake news, dezinformace, konspirace, neposlouchejte je, vůbec si jich nevšímejte, to je hoax. Pozor, žádné kritické myšlení. Až takhle zmanipulované, naprogramované stádo lidí chtějí vychovat. Oni neřeknou, OK, poslechněte si je, přečtěte si je a sami si vytvořte váš vlastní názor. Oni už jim předem řeknou, ne, nesmíte je poslouchat, nesmíte, protože a zbytek už známe. Tohle je přesná představa korporátního fašismu i v rámci jejich médií, prodlouženou rukou jejich propagandy, zabíjení jakéhokoliv kritického myšlení. Nesmíte je poslouchat. My vám řekneme, co si máte myslet, protože my vám přece předem řekneme, že oni jsou dezinformátoři. Takže radši ani neposlouchejte, my vám to řekneme předem. Hlavně je neposlouchejte, protože jinak hrozí, že zjistíte, že třeba oni mají pravdu. A my ztratíme náš informační monopol na ovládání mas psychologicky programováním. A proto je takový hon po takzvaných dezinformacích v mainstreamových korporátních médiích. Oni mají strach o svůj informační monopol. Podívejme se na další kapitolu Fiktivní identity na sociálních sítích CIA a program Suck Puppet. Mnoho lidí se začalo všímat komentářů čínských občanů na sociálních sítích, které podporovali Apple anebo jiné americké firmy a za to kritizovali nebo dokonce odsuzovali čínskou CCTV, čínské vládní orgány a Čínu samotnou. Pravdou ale je, že jen málo z těchto přispěvatelů, pokud vůbec nějací, byli ve skutečnosti Číňané. Příspěvky byly s největší pravděpodobností psané z ústředí CIA v Langley ve Virginii, nikoli z Changsha nebo Shenzhenu. Vybrané zpravodajské rozvědky mají totiž k dispozici program Suck Puppet. Mohli bychom to přeložit jako maňásek z ponožky, nebo maňásek v ponožce, což je software umožňující vytváření více falešných osob, které zaplňují potom sociální média na internetu. Tento neomezený počet virtuálních lidí může vytvořit jenom několik skutečných osob, což těmto vládním rozvědkám dává moc vytvářet iluzi veřejného konsenzu. Zaplavíte sociální média falešnými profily fiktivních smyšlených osob, které vyjadřují nějaké základní postoje, a lidé potom začnou mít pocit, že převládá jiný názor než ten jejich. No a slabší povahy začnou zpytovat svědomí a přehodnocovat své vlastní postoje, aby byly kompatibilní a konformní s většinou. Tento software Suck Puppets je velmi podrobný a poskytuje rozsáhlé pozadí profilu těchto fiktivních lidí, což umožňuje jedinému člověku převzít identitu libovolného počtu falešných lidí a vytvořit dojem, že se skutečně nacházejí na určitém fyzickém místě nebo se dokonce účastní nějaké skutečné události. To jsou ty události, jak bývají na Facebooku třeba. Kontrolují IP adresy navíc v rámci tohoto softwaru, takže je téměř nemožné zjistit, že všechny tyto aktivity organizuje jediný člověk na jednom místě. V příručce k tomuto programu Suck Puppets, já jsem si to tak trochu prohlížel, a v té příručce k tomu programu Suck Puppets je třeba uvedeno, že, cituji, existuje celá řada triků na sociálních sítích, které můžeme použít, abychom všem fiktivním osobám dodali úroveň reálnosti. Zakázka vyžaduje virtuální privátní servery umístěné ve Spojených státech i mimo Spojené státy, aby poskytovaly falešné informace o poloze. Také vyžaduje to, co se nazývá míchání provozu. Jde o míchání internetu živými kontrolory s internetem používaným širokou veřejností způsobem, který nabízí vynikající krytí a silné popření. Konec citace. Ti hoši to mají fakt vymakané a ty metody se precizují a vylaďují a jsou téměř nerozpoznatelné. Oni míchají v podstatě oba provozy internetu, jak živí kontroloři, tak běžná široká veřejnost. Živí kontroloři znamená osoby, které mohou ty profily vytvářet. Mnoho amerických vládních agentur získalo a používá tento software Suck Puppets k řízení profilů a k manipulaci s veřejným míněním v klíčových otázkách. Vládní agentury pravidelně zaplavují sociální sítě falešnými lidmi profily, kteří zveřejňují falešné příspěvky na podporu vládních postojů a diskreditují ty, kteří jsou k vládě kritičtí. Jedná se o provládní propagandu používanou k řízení veřejného mínění a k likvidaci politického aktivismu. Tomuto postupu se říká counter-messaging. Přeložil bych to jako protisprávy. A tento systém je používaný už řadu let, zejména americkou armádou. Pentagon se netají svými aktivitami v oblasti šíření černé propagandy, což znamená vědomé šíření lží s cílem uvést veřejnost v omyl a dezinformovat ji za účelem potlačení politického nesouhlasu. Ve svém rostoucím strachu z politického aktivismu označila třeba americká vláda internet za líheň domácího terorismu a zdá se, že do této kategorie zahrnuje každého, kdo zpochybňuje vládní verzi událostí. Vláda Spojených států také využívá tyto nástroje sociálních médií v pomlouvačních kampaních proti alternativě a dalším vysoce postaveným osobám, které kritizují politiku vlády. A to až do té míry, že na jejich jména vytvářejí falešné účty na Facebooku a Twitteru, které obsahují falešné příspěvky, které mají poškodit jejich osobu a dokonce vytvářejí falešné webové stránky a stránky na Wikipedii, které údajně patří dané osobě, a to všechno za účelem diskreditace, alternativy anebo konkrétních osob. Je spoustu případů, kdy se třeba na Facebooku vytvořil falešný profil nějaké osoby, která opakovaně žádala i poprosila ostatní fandy, aby nahlašovali ten falešný profil, a ten falešný profil nikdy nebyl smazaný a pořád na Facebooku existuje. I navzdory tomu, že ho nahlašovalo stovky lidí. Opakovaně. Ten profil pořád na Facebooku zůstává. To je přesně ten příklad falešných profilů SuckPuppets, tohoto softwaru. Falešných profilů za účelem diskreditace živé osoby, která tvrdě kritizuje vládní postoje nebo vládní výklad událostí. Naproti tomu stačí jenom pár nahlášení skutečného profilu a ten ze sítě zmizí. Ale falešný dále zůstává i navzdory stovky nahlašováním opakovaným. To je třeba běžnou praxí ve Spojených státech amerických. Rodišti všech svobod, hnízdišti svobody slova a jediném národě na světě, který si údajně váží disidentů v uvozovkách. Musí to být ale jiní disidenti. Pokud to jsou disidenti ve Spojených státech, nesouhlasí s americkou vládní propagandou, už to nejsou disidenti, ale jsou to teroristé. Takže disidenti pouze mimo území Spojených států. Disidenti ve Spojených státech vlastně neexistují. To jsou teroristé. Pozor. Jak uvedu později, americká vláda je tak vyděšená z domácích občanských nepokojů, že Ministerstvo vnitřní bezpečnosti vybudovalo a obsadilo více než 800 internačních táborů, které jsou prázdné a čekají na další protest. Dříve to bylo třeba hnutí Occupy Wall Street, dnes jde o agentu koronafašismu. A zmiňuji se o tom proto, že program SuckPuppets je i dnes široce využívaný americkou armádou a zpravodajskými službami po celém světě jako součást masivního programu aktivní manipulace a vedení veřejného mínění v mnoha zemích, obvykle s cílem podnítit občanské nepokoje a revoluci. Tyto příspěvky programu SuckPuppet jsou velmi často politické a jejich použití nemá téměř žádné hranice. Podívejme se na poslední kapitolu dnešního pořadu Bohem vyvolení Američané. Konáme dobro po světě. Hlavním výsledkem amerického politického a ideologického programování je výrazná nesnášenlivost a vlastně pohrdání všemi ostatními národy a kulturami. To je zcela způsobené jejich nadřazeným postojem, který je americké ideologie vlastní v šokující míře. Američané jsou a vždycky byli odporně a neomaleně nadřazenečtí. Američané jednotlivě, jejich vládní představitelé i média, jsou natolik promísení koloniální nadřazeností, že denně uvádějí příval negativních komentářů o Číně a dalších národech, aby zesměšnili a odsoudili kulturní postoje nebo praktiky, které jsou v rozporu s jejich vlastním politicko-ideologickým narativem. Jak třeba napsal jeden autor, abychom pochopili Američany, musíme nejprve pochopit, že věří, že jsou dobří. Ne v tom smyslu, že se chovají v souladu s abstraktní ideou dobra, což ve skutečnosti nedělají, ale spíše jsou stělesněním dobra s tělesněním dobrem. Jeho působení v americké mysli znamená, že cokoliv Američané udělají, je podle té definice dobré, a kdykoliv se Američané rozhodnou něco udělat, jakkoliv je to ve své podstatě zlé, jejich činy jsou stále morálně spravedlivé. Navíc Američané nejenže věří, že jsou dobří, ale každý, kdo se nedrží jejich rámce náboženských, politických nebo obchodních představ, je buď primitiv nebo úchyl a je nejen špatný, ale pravděpodobně i zlý. Konec citace. Pamatujeme si třeba na George Bushe mladšího, který všechny své burcující a hecující projevy ve válce v Afghánistánu a potom v Iráku zakončoval slovy God bless America. Neustále opakovaně drillované God bless America. God's on our side. Bůh je na naší straně. Bůh opatruj Ameriku. Samozřejmě, že jsou šílení, ale tohle je prostě Amerika. Tato patologicky pokroucená náboženská přesvědčení jsou v jednotlivých Američanech naprogramovaná tak hluboko, že se je nikdy nepodařilo vytěsnit. Američané jsou prostě přesvědčení o tom, že mají nejen právo, ale i svatou povinnost zpochybňovat jakékoliv skutečné či domnělé křivdy jiných národů, což každého jednotlivého Američana zatěžuje Bohem daným posláním zajistit, aby se všichni jedinci ve všech ostatních zemích osobně přiznali ke svým chybám Američanovi. Konec konců je to přece Američan. Je to tatáž morálně nadřazená dobrota, která si může dovolit kritizovat zbytek světa, mentorovat, poučovat, ale ostatní svět, který má mnohem starší kultury, vyvinutější civilizační okruhy, architekturu, literaturu, malířství, divadlo, všechno daleko, daleko v době, kdy se na amerických prériích proháněli indiáni na koních. Musíme prostě pochopit psychologii a mentalitu uvažování Američanů. Američané v jednom kuse lžou, kovbojským způsobem brání ve světě své nadnárodní korporace ve stylu sicilské mafie Cosa Nostra. Ale jejich překrucování pravdy je prostě nutné ke konání dobra po světě, když píší své nečestné a zavádějící články o Číně anebo o dalších částech světa. Ospravedlňují to tím, že jsou přece dobří a trestají hříšníka, který dobrý není. Někdy je prostě nutné ke konání svatého božího díla o lidech říkat zlomyslné lži, ale protože jsem dobrý a jednám jenom proto, abych konal dobro, můj Bůh to schválí, řekne Američan. Tento hloupý mýtus o americké výjimečnosti vychází ze stejného zdroje. Američané, kteří jsou dobří, mají od svého Boha přirozený mandát ovlivňovat, řídit a určovat osud zbylého světa. A pokud se k tomu rozhodnou použít hlaveň zbraně, tak už víme, že Bůh a zbraně jsou přirozenou a požehnanou kombinací. Nesčetné miliony mrtvých, stovky milionů nevinných, kteří žijí v pekelné bídě v důsledku americké angažovanosti, pocházejí z definice konání dobra. Ty hrůzy, svrhávání vlád, nastolování vojenských chunt, bída a chudoba. To všechno byly přece dobré věci, vykonané dobrými lidmi, kteří konali dobro. Abychom to všechno správně viděli, musíme pouze přijmout hluboké přesvědčení, že Američané, pouze Američané, jsou dobří. Bůh přece nechce, aby jeho výjimečné americké děti dělali kompromisy s hříšnými pohany ze zbytku světa. Může se to zdát nespravedlivé, ale kdo jsme my, abychom zpochybňovali Boží vůli? Pokud shrnu všechno do jedné věty, Američané byli svým Bohem předurčení k tomu, aby buď konvertovali, anebo zabíjeli všechno, co se od nich liší. Když do této rovnice vložíte patologickou chamtivost, která je základem západní formy neomezeného kapitalismu, pochopíte nakonec něco, co definuje základní americkost, tedy Ameriku. To by bylo všechno pro tento pořad. Bylo to takové zastřešení jakési nebo úhrn, sumarizace, rekapitulace všeho, co jsem doposud odvysílal v rámci mých pořadů, v rámci mých cyklů, ať se jedná o 11. září, utajené démony nacismu, krvavou historii CIA, lidské zrůdy MK Ultra anebo špionské satelity, špionské družice. Tohle bylo v podstatě jakýsi úhrn a samozřejmě nebojte se, není to nic posledního, čím bych ukončil mé vysílání v rámci mých cyklů. Samozřejmě budu bádat a pátrat dál, když to je velmi časově nesmírně náročná záležitost. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek. Já vám děkuju za poslech dnešního pořadu. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat v rámci kanálu Odyssey tohoto pořadu. Sdílejte to prosím na sociální sítě. Pokud se vám pořád líbil, já budu velmi rád, když se ty informace dostanou k co největšímu počtu lidí, případně to přepostílejte i e-maily. Musíme si prostě takto pomoct sami v rámci naší propagace, protože my žádnou drahou reklamní propagaci nemáme, PR, agentury a tak dále, to mají právě ty korporátní mainstreamové média. A jako David s Goliášem se i my musíme zasadit o to, abychom alespoň ty naše informace dostali k co nejvíce lidem můžeme. A na tom se můžete podílet i vy tím, že budete i tyto pořady sdílet spolu s námi. Takže moc vám děkuju za vaše komentáře, případné názory, postřehy, návrhy pod pořadem na kanále Odyssey a za vaše sdílení, lajkování. Já se budu s vámi opět těšit na slyšenou. Příjemný zbytek dne vám od mikrofonu Svobodného vysílače přeje Vítek.
Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, 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 vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslej, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomlouvaj, udělaj cokoliv, jen když kej z toho maj. A když zas kráčím z vesela, opět si ťukaj na čela, la 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 la. On se zbláznil docela, la la, ten kluk mimo je, 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 vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zbláznil docela, la la, ten kluk mimo je, je, není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, 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 vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, 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 vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si tak jdu naší ulicí.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.